ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით გთავაზობთ ნინო გელაშვილის გადაცემას დილის საუბრები.
დილა მშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება გთავაზობთ დილის საუბრებს. განათლებაზე გთავაზობთ განათლების პოლიტიკის ცენტრთან თანამშრომლობით და ამ რუბრიკას ვუძღვებით რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი ნინო გელაშვილი და გოტა ჭანტურია განათლების პოლიტიკის ცენტრის ხელმძღვანელი. დილა მშვიდობისა.
დილა მშვიდობისა, გამარჯობა.
ძალიან დიდი მადლობა და დღეს ჩვენ ძალიან აქტუალურ თემაზე ვილაპარაკებთ, რომელსაც ორივე და ჩვენი სტუმარიც, რომელსაც ახლავე წარვადგენ, ვისურვებდით, რომ არ იყოს საერთოდ სალაპარაკო იმდენი რამ არის განათლების სისტემაში და განსაკუთრებით სასკოლო განათლების სისტემაში. სამსჯელო, სალაპარაკო, გასავითარებელი, საწუხარი, თუ რა ვიცი მე, ზოგი მყისიერად მოსაგვარებელი და ზოგიც კიდევ მნიშვნელოვნად დასაგეგმი, რომ აი ამაზე ლაპარაკი, რაც შეხება სკოლების პოლიტიზაციის პრობლემას, რაზეც ვლაპარაკობთ და ვლაპარაკობთ წლებია და ახლა უკვე ამ რუბრიკაში არაერთხელ გვილაპარაკი ასევე სხვა არჩევნების კონტექსტშიც. და ცხადია, მნიშვნელოვანია კვლევა და საუბარი არგუმენტებით, საუბარი კონკრეტული ფაქტებით და ასე შემდეგ. იქნება დარწმუნებული ვარ ამ საარჩევნო დაკვირვების პროცესში კიდევ არაერთი ინფორმაცია, მაგრამ საინტერესო ის არის, გოტა, რომ დღეს რა კვლევაზეც ვილაპარაკებთ, ეს არის თავად მასწავლებლების გამოცდილება და მათი აღქმები, მათი დამოკიდებულება განათლების სისტემაში პარტიული კონტროლის მიმართ. და ჩვენ დღეს სტუმრად ყავს მარიამ დალაქიშვილი, ავტორი კვლევისა, რომელსაც დღეს ვილაპარაკებთ და სწორედ ამ თემას შეხება. დილა მშვიდობისა.
დილა მშვიდობისა.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. და ვიდრე თქვენთან გადმოვალ, გოტა, წარმოდგენილი გაქვს, რომ ამ საკითხს ვიცი, რომ ძალის ხმევასაც წევ ამ წინა საარჩევნო კონტექსში, ამაზე მინდა რომ თქვა წინა ეთერში ვახსენე.
კი ბატონო.
როცა მარტო ვიყავი, ან ვერ მოახერხე მიზესთა გამო მოსო, მაგრამ ეს შეკითხვაც დავსვი თავად ამ მემორანდუმი ხვია, ხო, ამ ფორმატის დოკუმენტია თქვი, რომელიც სწორედ ამ საკითხს ახება, რაღაცნაირად გინდა რომ სიტყვა ჩამოართვა, მიიღო ესე ვთქვა დაპირება და რომ მერე კიდე უფრო მეტი კონდეს მოთხოვნის საფუძველი.
კი, დეკლარაცია განათლების, რომელსაც ჩვენ სხვა საზოგადოებრივი ორგანიზაციებთან ერთად, 6 საზოგადოებრივი ორგანიზაცია არის, გუშინ შემოგვიერთდა კიდევ ერთი და ასევე მოძრაობა განათლება საფრთხეშია. და პრინციპში იდეა არის, რომ ზუსტად ახლა წინა საარჩევნოდ ვთავაზობთ ოპოზიციურ პარტიებს, რომ რაზეც ისინი პრინციპში სიტყვიერად, ზეპირსიტყვიერად ხმამაღლა საუბრობენ და პრობლემებში, განათლების საკითხებზე, როდესაც საუბრობენ პრობლემებში, მოიხსენიებენ, რომ ეს არის მთავარი პრობლემა, ზოგი ზედაპირულად, ზოგი უფრო მეტად სიღრმისეულად. პრინციპში ჩვენ ვთავაზობთ, რომ ხელი მოაწერონ აი დეკლარაციას, შეთანხმებას, სადაც ისინი დებენ პირობას, რომ ამ პრობლემას მოაგვარებენ, ანუ პარტიულ წნეხს, პარტიულ კონტროლს განათლების სისტემაზე, მანკიერ პრაქტიკას, ასე ვთქვათ, შეცვლიან და საზოგადოების მონაწილეობით, ცხადია, აქ იგულისხმებიან საზოგადოებრივი ორგანიზაციები, თვითონ მასწავლებლები, მშობლები, ასე შემდეგ, მათი მონაწილეობით შექმნიან კონკრეტულ მექანიზმებს და კონკრეტულ ინსტრუმენტებს, რაც ამ პრობლემის აღმოფხვრაზე იქნება ორიენტირებული. ცხადია, ჩვენ არ ვართ ისეთი მიამიტები, რომ წარმოვიდგინოთ, რომ თქვათ, შესაძლებელია რაღაცა ცალკე განვავითაროთ ჩვენ კონტექსტიდან, ქვეყნის კონტექსტიდან ამოვარდნილად განათლების სისტემა. მაგალითად, თქვათ, ისეთივე სიტუაცია გქონდეს სალონ უწყებებში, როგორიც გვაქვს, ხო, და ისევე როგორც თქვათ, სხვა მიმართულებებით, და ამ დროს ჩვენ რაღაცა აქ მნიშვნელოვანი გარღვევები მოვახდინოთ, ხო? იმიტომ რომ დღეს ძალოვანი სტრუქტურები ხედავთ, რომ მნიშვნელოვნად ერევიან განათლების სისტემაში, მაგრამ არსებობს გარკვეული დამცავი მექანიზმები, რაც შეიძლება რომ შეიქმნას. ეს შეიძლება იყოს, თქვა, საზოგადოებრივი კომისიის სახით, განათლების სამინისტროსთან არსებული, რომელიც დაკომპლექტებული იქნება საზოგადოების მხრიდან მადობით აღჭურვილი პირებით. ეს შეიძლება კი არა, უნდა იყოს ასევე დირექტორთა შერჩევის მექანიზმის ცვლილება მათ შორის და ბევრი სხვა, ხო, რაზეც, თქვა, ჩვენ ნამდვილად გვაქვს და ნუ ცხადია რომ პირველ რიგში რაღაცა პროცესი უნდა შედგეს რის შემდეგაც ეს გადაწყვეტილებები იქნება მიღებული. ესე იგი ორი გაერთიანება, ანუ ერთი ძლიერი საქართველო იყო პირველი ვინც ხელი მოაწერა ამ დეკლარაციას გუშინ აი მკვლევის პრეზენტაციამდე ზუსტად მკვლევის პრეზენტაციის დროს მოაწერა ხელი ესე იგი კოალიცია ცვლილებებისთვის
კი
1.3
თავისუფლება
კი ვანო წერეთელი იყო, რომელმაც პირადად მოაწერა ხელი და ხო, არ ვიცი, სხვა გაერთიანებები, ასე ვთქვათ, ну დიდი გაერთიანებები, ეს არის ნაციონალური მოძრაობა და რაღაც მასთან აფილირებული, მათაც სახელი ზუსტად არ მახსოვს, როგორ ქვიათ ეხლა, მათ გაერთიანებას თუ ქვიათ, ამე კონკრეტული სახელი, იმიტომ რამდენიმე პარტია ხო არის იქ.
ერთიანობა ნაციონალური
მოძრაობას. კი ბატონო და ასევე გახარიას პარტია საქართველოსთვის. აი ამ ორიდან ჯერჯერობით არ მიგვიღია გამოხმაურება და მოკლედ რა ვიცი ერთ კვირად არჩევნებამდე და ვნახოთ.
ხო, რა თქმა უნდა, იზოლირებულად როგორ განვიხილავთ რამეს, როცა ლაპარაკობთ ასეთ წნეხზე თუ აი ამ ტვირთზე ადამიანების გარკვეული ჯგუფისთვის ასევე კიდევ დიდი ფენა შეიძლება ასე ვთქვათ, დიდი ჯგუფი, ეს არის საჯარო მოხელეები და უბრალოდ ჩვენი საუბრის თემა დღეს ეს არ არის, ჩვენ დღეს ვილაპარაკებთ მასწავლებლებზე, მსმენელები, ჩვენი ერთგული მსმენელები გვწერენ, გეტყვით რომ შეგიძლიათ შემოხმიანება ჩვენი საუბრის მიმდინარეობისას ნომერზე 595590055-ზე SMS-ები შეგიძლიათ გამოგზავნოთ, იქნება შეკითხვა, შენიშვნა, კრიტიკა, მოსაზრება, თქვენი გამოცდილება თუ კი გაქვთ ამ თემაზე, დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ პარტიულ კონტროლზე განათლების სისტემაში, მასწავლებლების დამოკიდებულებაზე და მათ გამოცდილებაზე, რომელიც იკვლია სწორედ განათლების პოლიტიკის ცენტრმა და ჩვენი სტუმარი გახლავთ ამ გამოკვლევის ავტორი მარიამ დალაქიშვილი, ის არის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასისტენტ პროფესორი. ასე რომ მოგწერეთ 595590055-ზე და ერთი წუთით სულ ერთ-ერთი მსმენელი რაღაცნაირად ხო ვრცელი კომენტარია, მაგრამ აქცენტი ის არის, მისი აღქმებია, რომ ვიღაცას კონკრეტულ რაღაც პოლიტიკურ ძალას ვემსახურები, პირადად მომმართავს და ერთი რამის თქმა მინდა, არ შევუდგები არაფრის ახსნას და ასე შემდეგ, მტკიცებას უფრო სწორად. ერთი რამ მხოლოდ ერთადერთი, რასაც რადიო თავისუფლება და მეც და ყველა ჩემი კოლეგა ვემსახურებით, ეს არის უკეთესად ინფორმირება ჩვენი აუდიტორიის, იქნება ეს მკითხველი, მაყურებელი თუ მსმენელი და მაქსიმალურად დახარჯვა ჩვენი ენერგიის თუ რაც შეგვიძლია უნარები გამოვიყენოთ იმისთვის, რომ ეს ინფორმაცია იყოს მრავალმხრივი და იყოს ასევე მისაწვდომი თქვენთვის და თქვენი ხმა იყოს ჩვენთვის ასევე გაგებული, ჩვენს მიერ მოსმენილი, წაკითხული და ეს ორმხრივი კომუნიკაცია იყოს. მე კიდევ ერთხელ გაუსვამ ხაზს, მიუხედავად თქვენი ამგვარი დამოკიდებულებისა, რომელიც გაქვთ და არ ფარავთ ამას კონკრეტულად ჩემს მიმართ, ჩვენი მედია საშუალების მიმართ, მე ძალიან ვაფასებ იმას, რომ თქვენ რჩებით ჩვენს მსმენელად, ჩვენს აუდიტორიაში და გამოხატეთ, კი ბატონო, როგორც გნებავდეთ, ჩვენ გაწვდით ინფორმაციას და კომენტარები, ვთქვათ, პასუხები თუ ასე შემდეგ, თუ რამე არ გაკმაყოფილებთ ჩინარსობრივად, სწორედ ეს არის ჩვენი ამოცანაც, რომ დასკვნები თქვენ უნდა გააკეთოთ, ჩვენს თავზე არ ვყვებით, ამის თქმა მინდა, მოკლედ. ბოდიში ცოტა გამიგრძელდა და რა შეეხება საკუთრივ კვლევას. თქვენ მიადგეთ მასწავლებლებს, აქედან დავიწყოთ, ხო? და როგორ მიმდინარეობდა ეს პროცესი და რამდენად ადვილი იყო, რამდენად მისაწვდომები იყვნენ ისინი. არ გულისხმობ ფიზიკურად მისაწვდომობას, არამედ რამდენად იყო მათგანაც ეს საპასუხო ენთუზიაზმი, რომ გაეზიარებინათ თქვენთვის თავიანთი აღქმები და დამოკიდებულება ამ პრობლემის მიმართ.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, დიდი მადლობა ამ კვლევის შესაძლებლობისთვის და ამაზე საუბრის შესაძლებლობისთვის. ჩემთვის, როგორც კვლევარისთვის, ძალიან საინტერესო იყო ის, რომ მასწავლებლებში ეს საკითხი მომწიფებულია ისე, რომ ამაზე ისაუბრონ. მიუხედავად იმისა, რომ არ იყო მარტივი ამ თემაზე საუბარი, მასწავლებლები ინტერვიუს ფარგლებში ძალიან ღიად ყვებოდნენ ამ ზეწოლის გამოცდილებაზე და იმ გარემოზე, რომელშიც მათ უწევთ ყოველდღიურ ცხოვრებაში მუშაობა. რა თქმა უნდა, კვლევის ფარგლებს რესპონდენტი იცავს ჩარჩო და ის ეთიკის ნორმები, რომელსაც ჩვენ ვიცავთ, კონფიდენციალობა და ასე შემდეგ, და კვლევაში არც ერთი ისეთი ციტატა არ არის მოყვანილი, რაც არ უნდა საინტერესო იყოს ეს ინდივიდუალური გამოცდილებები, რაც კონკრეტული რესპონდენტის იდენტიფიკაციას გახდის შესაძლებელს. რა თქმა უნდა, იგრძნობოდა.
არის ძალიან საინტერესო ციტატები, მაგრამ ხო, ეს ხაზგასმული გაქვთ, რომ არა ისეთი, რომელიც იდენტიფიცირებას გახდიდა შესაძლებელს.
დიახ.
პირის, დიახ.
დიახ, და რა თქმა უნდა, იგრძნობოდა დაძაბულობაც, თუმცა ინტერვიუს პროცესში ისინი ძალიან ღიად ყვებოდნენ ამ საკითხებზე. ვთქვათ, გამოვიყენეთ მიზნობრივი შერჩევა, ისე შევარჩიეთ მასწავლებლები, შევარჩიეთ მასწავლებლები სხვადასხვა სტატუსის მქონე, საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან, დიდი ქალაქების, პატარა ქალაქების, სოფლებში დიდ კონტინგენტიან და მცირე კონტინგენტიანი სოფლებში. ის მასწავლებლები სულ 13 რესპონდენტი მყავდა, ჩავატარეთ სიღრმისეული ინტერვიუები მათთან და ძალიან ღიად ვამბობდით კვლევის მიზანსაც, ამიტომ მათ სრულად გაცნობიერებული ჰქონდათ ის საკითხი, რაზე ვისაუბრებდით კვლევის ფარგლებში. იყო რა თქმა უნდა შემთხვევით, როდესაც ვთქვათ, აი ზუმით ჩავატარეთ ეს შეხვედრა და ვთქვათ კამერას არ თავდნენ, ვთქვათ, და ასე შემდეგ, მაგრამ რა თქმა უნდა,
მესმის, ხო, ეს განცდაც არის, თქვა, ხო, ესეც ასახავს.
რა თქმა უნდა, ამიტომ
მდგომარეობა ზუსტად ერთ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ამისი ხაზგასმა. რა მინდა, რომ აი ჩვენს აუდიტორებს მაქსიმალურად მივაწოდოთ ინფორმაცია, რა გაიგეთ ამ კვლევის შედეგად. მესმის, რომ რაღაცები მოსალოდნელი იყო ისედაც თქვენთვის, მაგრამ რაღაცები შეიძლება არა იმ სიმწვავით ან პირიქით. მე მგონი უფრო სიმწვავე ექნებოდა ასეთი ხარისხის, უფრო ესეთი შამბეჭდავი. რა ინფორმაცია მიიღეთ თქვენ მასწავლებისგან? რა თქმა უნდა, ცალკე ოლ რამდენიმე ციტატასაც მივადგებით და წავიკითხავთ. და რამდენად მოგცათ ამას შესაძლებლობა, რომ მთლიანად სურათზე, სისტემურ პრობლემის სისტემურობაზე გემსჯელათ?
პირველ რიგში აი ამის შესაძლებლობა მოგცა, რომ აი ამ პრობლემის სისტემურობა ძალიან ხელშესახებად დაგვენახა. რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი კვლევა, რომლებიც სკოლების და განათლების სისტემის პოლიტიზებაზე და ვთქვათ პოპარტიულ წნეხზე საუბრობს, მაგრამ აი ჩემთვისაც როგორც კვლევარისთვის აი ამ სიღრმისეული ინტერვიუების ფარგლებში რაღაცნაირად სურათი შეიკრა გარემოზე და ვფიქრობ, ეს არის ჩვენი კვლევის ყველაზე მნიშვნელოვანი მიგნება, რომ ერთი მხრივ გარემო დავინახე ძალიან მკაფიოდ და მეორე მხრივ დავინახე ის, რომ ასე ხედავენ მას მასწავლებლები. მასწავლებლები ამბობენ, რომ გარემო, ხო, და კიდე სიახლე ჩემთვის იყო სტრესულობა ამ გარემოსი და ის სიმძაფრე, რომლითაც ეს განიცდება ყოველდღიურობაში მასწავლებლებისთვის. აი, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს ეკოსისტემა განათლების, რომლებშიც მასწავლებლებს უწევთ ყოველდღიურად საქმიანობა, არის ზეწოლით და სტრესით სავსე და მათი დაკვირვებით ის პოლიტიკა, რეფორმები, ის აქტორები, რომლებიც ამ სისტემას შეადგენენ, როგორიც არის რესურსცენტრი, პროფკავშირი, რიგ შემთხვევაში დირექტორებიც, რომლებიც იცით როგორი პრინციპითაც დანიშნეს ძალიან ბევრ სკოლაში, ხო, და რეფორმებიც, განათლების სამინისტრო და ასე შემდეგ, რეფორმებიც, რომელსაც ისინი ატარებენ, არის დასჯაზე ორიენტირებული ან მასწავლებლების დასუსტებაზე. აი ყველა რგოლი, ან აქტორი, რომელიც მე ჩამოვთვალე, თავისი ფუნქციით მასწავლებელს უნდა აძლიერებდეს, ხო? პროფკავშირი მისი ხმა უნდა იყოს და ძალიან ხმამაღალი ხმა უნდა იყოს, ზურგი უნდა იყოს მასწავლებლისთვის, ხო? აი პროფკავშირს სიღრმისეულ ინტერვიუებში მასწავლებლები სამინისტროს შავი საქმეების, ხო, რესურსცენტრსაც და საპროფ კავშირსაც შავი საქმეების შემსრულებლად მოიხსენიებენ. უფრო მეტიც რესურს ცენტრისაც და პროფ კავშირსაც ეშინიათ მასწავლებლებს. რაც შეეხება მასწავლებელთა სახლს, მასწავლებელთა სახლზე ამბობენ, რომ აქეთ არის დასახმარებელი და მისი, ვთქვათ, ძალაუფლება ნომინალურია და ვთქვათ, მისი იმედი ნამდვილად ვერ გექნება. ამ გარემო სტრესულობას, აი, კრავს ისიც, რომ ვთქვათ, შედეგად ეს მასწავლებლები თვითონ ეს გათითოკაცებული და დაბეჩავებულები არიან და ეს რაღაც ურთიერთსოლიდარობის, ერთმანეთის გაძლიერების ეს ვეღარ გამოდის და ძალიან ღიად ამბობენ ამას, რომ ეს სისტემა განზრახინარჩუნებს მასწავლებლების ამხელა მოცულობით თემს ესეთ მდგომარეობაში იმისთვის, რომ ვთქვათ, ის ძალა, რაც შეიძლება მასწავლებლებს ერთობის შემთხვევაში ქონდეთ, ვერ კონდეთ, ხო? მეტიც, ვთქვათ, მასწავლებლები ამბობენ, რომ რიგ შემთხვევაში რეფორმებით, ესეც ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ითქვას ჩემთვის ძალიან საინტერესო იყო მასწავლებლების სახელფასო რეფორმა, რომელიც აი უკანასკნელი რამდენიმე თვის მანძილზე განხორციელდა და სულ იყო საუბარი, ეს უნდა ყოფილიყო რაღაც უპრეცედენტო მატება. მასწავლებლების
ასე გამოცხადდა, ხო?
ხო, და ამ სიტყვას უპრეცედენტო სულ იმეორებდნენ ირონიით სიღრმისეულ ინტერვიუებში. ამბობდნენ, რომ არის მენტორი მასწავლებლების, მოძლიერებული მასწავლებლების დემონსტრაციული სასჯელი. და ამას სასჯელად ხედავს ყველა მასწავლებელი, განურჩევლად იმისა, რა სტატუსის მატარებელია ამ მომენტში.
ხო, ამაზე ჩვენ ამ ეთერშიც გვილაპარაკია და ასევე რადიო თავისუფლების ვებსაიტზეც და YouTube-ზეც ბევრი მასალა ქონდა ამ გადაწყვეტილებაზე, ამ ასე ვთქვათ, რეფორმაზე და მის ეფექტზე. და იმ საფიქრალზე, რაც გაუჩინა დამატებით კიდევ მასწავლებლებს. აქ ნიშანდობლივი კიდევ არა ერთი რამ არის, მაგრამ ერთი რამაც, რომ ეს გარემო, ეს აღქმები, ეს განწყობა და ეს მიმდინარე პროცესი, წლების განმავლობაში მიმდინარე პროცესი, მოდით ასე ვთქვათ, და ამ ხელისუფლების ეს არ არის ასე ვთქვათ
ექსკლუზიური
ცოდნა, ხო, და ტექნიკა თუ რა ვიცი. არის ის, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია კიდე, მე მგონია, არის ის, რომ პირდაპირ ზეგავლენას ახდენს და ეს ჩანს თქვენ სამ გამოკვლევაშიც განათლების ხარისხზე. ანუ რადგან ზეგავლენას ახდენს მასწავლებლის მუშაობაზე, იმაზე, რომ სკოლები უზრუნველყოფილი იყოს კვალიფიციური და მაღალი პროფესიონალებით, ამას, ასე ვთქვათ, აფერხებს პირიქით ერთი ასეთი ციტატაც გაქვთ ერთ-ერთი მასწავლებლის. ფაქტი არის ის, რომ მასწავლებლების დიდი ნაწილი თვითონ არის გაუნათლებელი, ასეთი კატეგორიული თვითონ ციტატას ვკითხულობ, მიდგომა აქვს თავის საგანს, რომ ვერ აბარებს მასწავლებელი თავის საქმის მიღმა, რომ მოქალაქე უნდა აღზარდოს, ეს საერთოდ არ აქვს გაცნობიერებული, ასეთი მასის მართვა უფრო მარტივია და მადლობელი იქნება ხელისუფლების, ასეთი მასა მადლობელი იქნება იმ ხელისუფლების, ვინც დაასაქმა ხელისუფლება, რომ შეიცვალოს და მოსთხოვოს სტანდარტის შესაბამისად სწავლება, ასეთი მასწავლებლები ვერ შეინარჩუნებს ჩვენებენ ადგილებს და პოზიციებს. რაში უნდა აწყობდეთ პოზიტიური ცვლილებები პროფესიაში? ამას ადასტურებს სახელფასო პოლიტიკაცო. მე შეიძლება ვცდები, მაგრამ ვიტყოდი, რომ შესაძლებელია კვალიფიციური მასწავლებელიც იყოს ამავე განწყობის. აქ მაინცა და მაინც ასეთი ბმა არ არის, როგორც თქვა, აუცილებელი პირობა, რომ ეს პრობლემა, ან კონტროლის ხელი შეეხოს, ხო, მასწავლებელს და უკვე აღნიშნეთ კიდეც.
დიახ, ეს ერთ-ერთი ციტატა.
ერთ-ერთი კი,
მაგრამ ეს ერთ-ერთი ციტატა ბევრიდან და რა თქმა უნდა, ვთქვათ, მხოლოდ პროფესიონალიზმიც არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ მასწავლებელი იყოს დაცული. თუმცა მასწავლებლები ამბობენ, რომ ვთქვათ, ყველაზე თამამი სამოქალაქო პოზიციის გამოხატვაში და თუნდაც მცირე სამოქალაქო აქტივობაში, აქ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს თქვა, რომ აქ არ არის საუბარი რაღაცა საჯარო გამოსვლაზე, ვთქვათ, ან საპროტესტო აქციაზე წასვლა, თუნდაც Facebook-ზე ლაიქზეა საუბარი, ან რაღაც პოსტის დაგულვაზე. ამ შემთხვევაშიც კი მასწავლებელი შეიძლება ვერ იყოს თამამი თავის გადაწყვეტილებაში, მოიწონეს თუ არა და როგორი ფორმით მოიწონოს ვიღაცის მიერ გაზიარებული ან დადებული ფოტო ან პოსტი, ხო? აი, თქვენ ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაც ძანეთ, რომ ეს აი ამ უიმედობის და რაღაც ნიჰილიზმის განცდას აღრმავებს ის ფაქტი, რომ ეს მასწავლებლის დიდი გამოცდილება ჰქონდა ყველა რესპონდენტს, თქვათ, მასწავლებლად მუშაობის და ისინი ძალიან თვალნათლი ხედავენ აი ამ რაღაცა უწყვეტ ჯაჭვს, რომ ყველა, თქვათ, პოლიტიკური ძალაუფლება მოსვლის შემდეგ აი ამ რაღაცნაირად გაჭრილ კალაპოტს ყოველ ჯერზე იყენებს და ამატებს წნეხს, როცა მას ამის საჭიროება აქვს. და თქვათ, სწავლის ხარ ხიც ახსენეთ და რა პირველი კითხვა, რასაც ვეკითხებოდი, იყო ვთქვათ, როგორია საქართველოში მასწავლებლად ყოფნის გამოცდილება. და პირველი, ვთქვათ, აი ფრაზა ან სიტყვები, რომელთაც ახასიათებდნენ მასწავლებლები, ამბობენ, რომ ეს არის რთული, ძალიან რთული. გარდა ნოიმ სასიავნო და საამაყო მომენტებისა, რაც შემდეგ ახსენდებოდათ და რომ ვეკითხებოდი, აი სირთულე რაში მდგომარეობს, ეს იყო ძალიან ნიშანდობლივი, რომ სირთულე მათთვის მდგომარეობს არაპროფესიული საქმიანობის განხორციელებაში, არამედ ამ გარემოში ყოფნაში და სწავლებაში. და ძალიან ღიად ამბობენ ამას, რომ როდესაც მასწავლებელი ესეთი აფორიაქებულია და გადარჩენაზე უწევს ფიქრი აი ამ რაღაცა რეფორმების ზღვაში, აი ასეთი აქტორების პირობებში, სადაც მისი უფლებები და თქვათ ეს ვერ იქნება დაცული, მოსწავლე გადადის მეათე კი არა მეასე ხარისხის ნიშნულობის ხდება და ძალიან წუხან ამაზეც თავად, თუმცა ამას ძალიან ღიად ამბობენ, რომ ძალიან დიდი ძალისხმევა ჭირდება პედაგოგს, რომ კონცენტრირდეს სწავლის ხარისხზე და მოსწავლე.
ხო, ეს იგრძნობა პირველ რიგში ამას გრძნობს მოსწავლე და გრძნობთ მშობლებიც, ვინც ვართ მოსწავლეების მშობლები. ამ ასე ვთქვათ, როგორ დეფიციტს იმ ყურადღების, კონცენტრაციის, ენერგიის და ყველაფრის უკვე მოსწავლეებზე. გოტა, მინდა კითხო, ახლა რესპონდენტად ესე მომართავ და ასევე ცხადია მინდა, რომ ჩვენ სტუმართან საუბარში ჩაერთო როგორც შეკითხების
ადამიანს. შეგნებულად შუმად ვარ, იმიტომ რომ მარიამი
მინდა კარგად ხსნის, რომ მე ხოდა მინდა გამოგიყვანო ამ კომფორტიდან. როგორ ფიქრობ და მიუბრუნდებით კიდევ გამოკვლევის შინაარს, ამ სახის, ამ ტიპის გამოკვლევა რას ეხმარება? ვიღაცამ შეიძლება იფიქროს, რისი თქმა მინდა, ამდენი წელი რომ ლაპარაკობ, მარტო ეს ხომ არ არის, მაგრამ ახლა ამ კონკრეტულ პრობლემაზე რა აზრი აქვს, აბა რა იცვლება?
ხო, კი ბატონო,
აი ესე მინდა დაკისო შეკითხვა უშნოდ.
ძალიან სერიოზული კითხვაა და ისეთი მნიშვნელოვანი, შეიძლება ყველაზე მნიშვნელოვანი იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ ხო აი ამ ეს კლევა როდესაც ჩავატარეთ, ბევრი ადამიანი გვეკითხება, რომ რა არის ამაში ახალი, ჩვენ ხო ეს ისედაც ვიცით რაღაცები და ისეთი. ერთი არის ის, რომ ჩვენ ეს ყველაფერი ვიცით ზედაპირულად, ხო, და მედიაშიც მეტწილად ზედაპირულად ვრცელდება, ჩვენ რო გადავხედოთ თქვათ თუნდაც, ესე იგი განსაკუთრებით ეს თემა ხო წინა საარჩევნოდ წამოიწევს ხოლმე, მაგრამ სამკურნალო ორგანიზაციების ანგარიშებს, იქაც ძალიან სპეციფიურად არის, ან რაღაცა კონკრეტული შემთხვევები არის და ძალიან ისეთი რაღაცა სამართლებრივი კუთხით, იურიდიული კუთხით არის განხილული. ხო, ეხლა ჩვენთვის ეს განათლების პერსპექტივიდან კიდე სხვა სპეციფიკა აქვს ამას. და მე არ მახსენდება არც ერთი ანგარიში კვლევა, რომელიც ასე საინტერესოდ როგორ ამ პერსპექტივით განიხილოთ, ანუ აქ როგორც ხედავთ, არის გადმოცემული მასწავლებლის პერსპექტივა, მათი გამოცდილებები, მათი დამოკიდებულება. ჩვენც გვაქვს განხორციელებული ორი ესეთი მოკლევა ანგარიში, თუმცა ისიც იყო სრულიად ესეთი განსხვავებული. ამიტომ ამ მხრივ ეს მასწავლებლის ხმა ძალიან კარგად გამოჩნდა და ის გარემოც, აი რო კითხულობ კვლევას, აი კარგად ჩანს ის სტრესული გარემო თითქოს და თვითონ ძალიან კარგად აღწერენ, ხო, იმიტომ რომ მშობლის პერსპექტივითაც თითქოს მათ ესმით, მაგრამ ესეც არის აი გარედან, ასე ვთქვათ, ხო, შიგნით კიდევ იქ რა ხდება, ეს სულ სხვანაირად. აღმოჩნდა, რომ ეს მასწავლებლები მართლაც ძალიან კარგად უკეთებენ ყველაფერს სახელდებას.
დიდი მადლობა შენ, დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელებს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ეს იყო დილის საუბრები, გადაცემა, რომელიც თქვენ განმეორებით მოისმინეთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება გასული კვირა საქართველოს რეგიონებში.
არჩევნების მეთვალყურე არასამთავრობო ორგანიზაციამ სამართლიანი არჩევნები 15 ოქტომბერს განაცხადა, რომ ხშირად იღებენ ინფორმაციას, რომლის თანახმად საარჩევნო კამპანიაში მართველი პარტიის სასარგებლოდ ჩართული პირები სხვადასხვა გზით ცდილობენ ამ მომრჩეველზე, მათ შორის საბიუჯეტო ორგანიზაციებში დასაქმებულებზე ზეწოლას. იმავე დღეს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო მედიით გავრცელებულ ცნობებზე დაყრდნობით განაცხადა, რომ დიდი ალბათობით საჯარო მოსამსახურეების მხრიდან მართველი პარტიისთვის ხმების მობილიზების მიზნით ხდება სისტემური დანაშაული, რომელიც სამართალდამცავებმა უნდა გამოიძიონ. პასუხად საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა ქართული ოცნების ოპონენტები დაადანაშაულა წინასაარჩევნო გარემოზე ყალბი აღქმების შექმნასა და საპარლამენტო არჩევნების შედეგების არაღიარებისთვის ყალბი საბაბის შექმნისთვის მზადებაში იმ ფონზე, როცა ეუთო ოდირის შუალედური ანგარიშის თანახმა წინასაარჩევნო კამპანია მიმდინარეობს მშვიდად თავისუფალ გარემოში არსებითი დარღვევების გარეშე. ამ მომრჩეველზე რა სახის ზეწოლაში ადანაშაულებენ მართველ პარტიას და რას პასუხობენ მისი წარმომადგენლები ამბრალდებებს, თემას კახეთის მაგალითზე გააგრძელებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი.
კოალიცია ცვლილებებისთვის, რომელიც სამ პარტიას გირჩს, დროას და ახალს აერთიანებს, ირწმუნება, რომ კახეთში მათ მხარდამჭერებს ურეკავენ და მოითხოვენ, რომ 26 ოქტომბერს ხმა მისცენ მართველ პარტია ქართულ ოცნებას. გურჯაანში კოალიცია ცვლილებებისთვის წარმომადგენლის მიხელ ბეჟანიშვილის ინფორმაციით, სოფელ ველის ციხეში მერის წარმომადგენელმა ნათია თათარაშვილმა, რომელიც ქართული ოცნების საარჩევნო კამპანიაშიც არის ჩართული, გასულ კვირაში ტელეფონით დაურეკა კოალიციის მინიმუმ 7 მხარდამჭერს. ერთ-ერთმა ოჯახმა სატელეფონო საუბრის ჩაწერა შეძლო. როგორც ბეჟანიშვილი ამბობს, ოჯახს, რომლისგანაც მართველი პარტიის მხარდაჭერას მოითხოვენ, მუნიციპალიტეტმა ორი თვის წინ შეუცვალა სტიქიის შედეგად დაზიანებული სახლის სახურავი.
და ახლა მოითხოვეს ხმები რა. ჩვენ რომ დაგიდექით გვერდშიო, ახლა თქვენ უნდა დაგვირგეთ გვერდშიო. სოფლის წარმომადგენელი ითხოვდა 41 შემოხაზვას თავის თვალწინ, იმიტომ რომ ნდობა აღარ აქვს. ხვდებია რომ წაგებული აქვს არჩევნები და რამენაირად ცოტაოდენი ხმები მაინც მოიკუჩონ. მაგას ეუბნება, რომ მე მაქვს უფლება, რომ საარჩევნო უნასთან ჩემ თვალწინ შემოხაზო. ეს ეუბნება, რომ არ შეიძლებაო მასეო და ჩემთვის ყველაფერი შეიძლებაო.
სოფელ ველის ციხეში მერის წარმომადგენელმა ნათია თათარაშვილმა ჩვენ სატელეფონო ზარებს არ უპასუხა. პარტია ქართული ოცნების გურჯაანის საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელმა ლერი გელენავამ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ კოალიცია ცვლილებებისთვის წარმომადგენლების მიერ გავრცელებული ცნობები ამ მომრჩეველზე ზეწოლის შესახებ აბსურდი და სისულელეა. ამასთან გელენავა ამბობს, რომ სწავლობენ ფარულ სატელეფონო ჩანაწერთან დაკავშირებულ ინფორმაციას.
რამდენად ავთენტურია ეს ჩანაწერი, რამდენად რეალურია, ამას შევისწავლე და რეაგირებას აუცილებლად მოვახდენ, იმიტომ რომ უკვე მიგვაჩვიეს ამ ტყუილებს თავიანთი მონაჭორებით და მოგონილი ამბებით და გაყალბებული ჩანაწერებით ადამიანებს საკვალს ურევენ. იმიტომ რომ ბევრი რამე მან და არ ემთხვევა, მე რამდენადაც მოусმინე 1-2 მოსმენით.
ხო, არ შეგიძლიათ ჩვენს გაგვიზიაროთ რა არ ემთხვევა?
ჯერჯერობით არა, სანამ არ შევისწავლე და ბოლომდე არ მივა რაღაც შედეგამდე, ჯერჯერობით ვერაფერი.
არჩევნების მეთვალყურე არასამთავრობო ორგანიზაციამ სამართლიანი არჩევნები 15 ოქტომბერს განაცხადა, რომ ხშირად იღებენ ინფორმაციას, რომლის თანახმად საარჩევნო კამპანიაში მართველი პარტიის სასარგებლოდ ჩართული პირები სხვადასხვა გზით ცდილობენ ამ მომრჩეველზე, მათ შორის საბიუჯეტო ორგანიზაციებში დასაქმებულებზე ზეწოლას. სამართლიანი არჩევნების აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილემ ლევან ნატროშვილმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ საქართველოს არაერთ მუნიციპალიტეტში, მათ შორის გურჯაანში, ლაგოდეხსა და ყვარელში, ქართული ოცნების აქტივისტები ამ მომრჩეველთა ნაწილს პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის დროებით მათთვის გადაცემას თხოვენ. ასევე კერძო დაწესებულებებში, მათ შორის თელავში, საგარეჯოსა და დედოფლის წყაროში დასაქმებულ პირებს ავალებენ ოცნების სავარაუდო მხარდამჭერთა სიების შედგენას და მათთვის გადაცემას. არსებობს ცნობებიც, რომ ამ მომრჩეველთა ნაწილს ხმების სანაცვლოდ ურიგებენ პროდუქტს, საწვავის ტალონებს, ან სთავაზობენ მომსახურების გაწევას და ავრცელებენ ინფორმაციას, რომ არჩევნების დღეს გამოყენებული ელექტრონული აპარატების მეშვეობით გაიგებენ, რომელ პარტიას მისცემს ხმას ესა თუ ის ამომრჩეველი.
წოლის შემთხვევები, რომელიც გახშირდა ბოლო ხანებში, ეს არის პირადობის მოწმობის პროექტით გამორთმევის პრაქტიკა. ჩვენ ვარაუდობთ, რომ ამის მიზეზი შეიძლება იყოს ის, რომ არენდობიან ამომრჩეველს, რომ მართულ პარტიას მისცემენ ხმას, რომ ინფორმაცია მოგვაწოდეს, თუმცა მათ ნაობის გამჟღავნება, ესეთა საჯარო საუბარი არ სულთი, იმიტომ რომ ეშინიათ, რომ ამის მერე ისინი საჯარს მიიღებენ. არის ტიპური ამომრჩეველის მოსხივის შემთხვევები, როდესაც რაღაცის სანაცვლოდ ადამიანებს სთხოვენ, რომ მათ მისცენ ხმა. საწვავის ტალონების შემთხვევები ჰქონდა, პროდუქტის დარიგება, გარკვეული სერვისების მიწოდება. არის ამომრჩეველის მოსყიდვა რეალურად, ანუ იმის სანაცვლოდ ხმა მისცენ, აი ამას ირდებიან, ან უკვე გადასცემენ ეს შემთხვევების ჰქონდა.
სამართლიანი არჩევნების აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე ლევან ნატროშვილს მიაჩნია, რომ ორგანიზაციის მიერ გავრცელებული ინფორმაციის შესწავლა მინიმუმ ორმა სახელმწიფო უწყებამ უნდა დაიწყოს, რადგან საქმე ეხება სისხლის სამართლის სავარაუდო დანაშაულს და პერსონალური მონაცემების შესაძლო გავრცელებას.
ამან თავდამცავი უწყებების შესწავლისაგან შეიძლება იყოს, იმიტომ რომ საავადმყოფო სამართლის დანაშაულზე არის საუბარი, თუმცა ის რაც საუბრობთ პერსონალური მონაცემების გადაცემაზე, რაც შესაბამისი ინსტრუქტორიც მისი აპარატი შეიძლება დაინტერესდნენ ამ შემთხვევებით. ცესკოს რაც შეეხება, ცესკო აქამდეც მუშაობდა მიმართულებით, რომ ინფორმაციას აწვდის საზოგადოებას იმის შესახებ, რომ უსაფრთხოა ეს ელექტრონული აპარატებიდან დაცული იქნება კენჭისყრის ფარულობა.
ცნობებს, რომ ქართული ოცნების აქტივისტები ხმების სანაცვლოდ არიგებენ პროდუქტს, ამომრჩევლებს პირადობის მოწმობებს ართმევენ და დეზინფორმაციას ავრცელებენ, ასე პასუხობს მართველი პარტიის გურჯაანის საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელი ლერი გელენავა.
ის დემოკრატიული პრინციპები, რაც ჩვენ დავნერგეთ და რასაც მივზდებ, ვერავინ ჩირკს ვერ მოსდევს და ვერავინ ვერ შეძლებს, რომ ჩვენ მოგვაძლოს თავისი სიბინძურეები. პირდაპირ ამის მნიშვნელობით რა. დავიღალეთ უკვე აი ესეთი რაღაცა ბავშვური ჭორებისგან და სიყალბეებისგან. ვისაც უნდა დემოკრატიულ და განვითარება გამოუკვეს და ვისაც არ უნდა მიბრძანდეს იქ სადაც იყვნენ რა სიყალბეში.
არჩევნების მეთვალყურე ორგანიზაციები ამომრჩევლებს მოუწოდებენ არავის გადასცემ პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, ასევე შეახსენებენ, რომ ხმის მიცემა ფარულია და შეუძლებელია ამომრჩევლის გადაწყვეტილების გადამოწმება, მათ შორის იმ საარჩევნო უბნებზეც, სადაც ხმას ელექტრონული ტექნოლოგიების გამოყენებით მისცემენ.
რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა კახეთში გიორგი ალადაშვილმა გიამბოთ ამომრჩეველზე რა სახის ეწოლაში ადანაშაულებენ მართულ პარტიას და რას პასუხობენ ბრალდებებს მისი წარმომადგენლები. 17 ოქტომბერს ქართულმა არასამთავრობო ორგანიზაციებმა ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში გაასაჩივრეს ეგრეთ წოდებული აგენტების კანონი. მათ სტრასბურგის სასამართლოს მიმართეს 16 მედია ორგანიზაციის, სამოქალაქო საზოგადოების ასოციაციის ორგანიზაციის და 4 ფიზიკური პირის სახელით. ყველა მათგანი მიიჩნევს, რომ დარღვეულია ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის 5 მუხლი. მათ შორის მუხლები, რომლებიც უზრუნველყოფენ შეკრებისა და გაერთიანების თავისუფლებას, გამოხატვის თავისუფლებას და პირადი და ოჯახური ცხოვრების დაცვას. რეულად მიჩნეულია დისკრიმინაციის სამკრძალავი მუხლიც. როგორ აისახა ეს კანონი სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების საქმიანობაზე, თემას ბათუმიდან გააგრძელებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკალორ თქიფანიძე.
როგორ მუშაობენ არასამთავრობო ორგანიზაციები და მედია საშუალებები ეგრეთ წოდებული აგენტების კანონის ამოქმედების შემდეგ? ისინი, ვინც უარი თქვა უცხოური ძალის ინტერესების გამტარებლის სტატუსით და რეგისტრირებაზე. ციელა ქათამიძე, რომელიც ორგანიზაცია მხარდაჭერისა და შესაძლებლობის განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელია, აგენტების კანონის წინააღმდეგ ბათუმში გამართული აქციების ერთ-ერთი ორგანიზატორი იყო. ცენტრმა, რომლის საქმიანობა მიზნად ისახავდა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისა და ქალების გაძლიერებას, კანონის ამოქმედების შემდეგ საორგანიზაციო საქმიანობა შეაჩერა. ციალა ქათამიძეს დღემდე უწევს იმის მტკიცება, რომ უცხოური ძალის ინტერესების გამტარებელი არ არის და კონკრეტული საჭიროების მქონე ადამიანებს ეხმარება. მისთვის კატეგორიულად მიუღებელია ორგანიზაციის ბენეფიციარების პირადი ინფორმაციის გასაჯაროებაც, რადგან მათ შორის ხშირად არიან ძალადობის მსხვერპლი ქალები.
ერთ-ერთი დარეგისტრირებული ორგანიზაციის მონაცემებში ჩემმა კოლეგამ აღმოაჩინა საკუთარი ფინანსური დაფარული ინფორმაცია, რომ ხელფასი აქ აღებული კონკრეტულ დროს კონკრეტული ორგანიზაციისგან, რომელიც არის ამ შემთხვევაში პირადი პერსონალური მონაცემი და ამას გვპირდებოდა ხელისუფლება, რომ არ მოხდებოდა ამ კანონის აღსრულების შესაბამისად პირადი ინფორმაციის გასაჯაროება. რა გარანტია მაქ მე, რომ ინფორმაციები, რომელსაც ითხოვს ამ შემთხვევაში სახელმწიფო ამ რეგისტრაციით, ამაზე არ მინდა ლაპარაკი ზოგიერთი ქალი, რომელიც ჩვენთან საქმიანობს იყოს ძალადობის მსხვერპლი და მას იურიდიული დახმარებაც გაიწიოს ჩვენი ორგანიზაციის მხრიდან და ამ ინფორმაციის მიწოდება კონკრეტული უწყებებისთვის, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში არ შეიძლება იყოს სახელმწიფო. არის დანაშაული და ეს არის დაცული საქართველოს კანონმდებლობით, რომელსაც გადაახტა ეს კანონი და მეორე ხელით სახელმწიფო ამას აკეთებს.
ამ და სხვა მიზეზების გამო მხარდაჭერისა და შესაძლებლობის განვითარების ცენტრი იუსტიციის სამინისტროს მიერ შექმნილ ბაზაში არ დარეგისტრირდა. ორგანიზაციამ ფინანსური საქმიანობის ნაწილი შეაჩერა და პროექტები დახურა. ახლა მოხალისეობრივ საქმიანობას ეწევიან როგორც ბათუმში, ასევე აჭარის სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში, მათ შორის მაღალმთიან აჭარაში.
წლების განმავლობაში მე მუშაობდი პროექტებში, რომლებიც მაღალმთიანეთში სკოლებს ეხმარებოდნენ. 100-მდე სკოლა ჩამოგითვალოთ, რომელსაც სხვადასხვა მიმართულებით დახმარებია ჩვენი პარტნიორების პროექტები. შეიქმნა სხვადასხვა ტიპის ლაბორატორიები, ეს იყო ბიოლოგიის თუ ფიზიკის, ან ევროინტეგრაციის კაბინეტები, სადაც აღიჭურვა სრულად კომპიუტერებით, ინტერნეტით, საკანცელარიო ინვენტარიც. მეუხერხულება კი ამ ხარდა ჭერის დეტალიზებაზე ლაპარაკი, იმიტომ რომ წესით ამაზე უნდა ილაპარაკონ თავად სკოლებმა, დირექტორებმა და მასწავლებლებმა. ეს იყო პარტნიორობა წლების განმავლობაში. არაერთმა მათმა სკოლის მოსწავლემ ჩვენი დახმარებით მიიღო მონაწილეობა კონკურსებში. ნიკო კეთხოველის რაღაცა პრემიები იყო, დღემდე მიმდინარეობს კონკურსები, იყო ევროკავშირის სხვადასხვა ბანაკებში იღებდნენ მონაწილეობას.
როგორც ციალა ქათამიძემ გვითხრა, მოხალისეობრივი საქმიანობისას თავი ეჩინა აგენტების კანონის გავლენამ, კერძოდ საზოგადოების ნაწილის მხრიდან არასამთავრობო ორგანიზაციების სტიგმატიზაციამ. ორგანიზაცია სკოლებთან მუშაობას აგრძელებს, თუმცა მასთან ურთიერთობას მოსწავლეების მშობლები ერიდებიან.
აი ხა მაგალითად გქონდა დაგეგმილი ევროპასთან და საქართველოს ეროვნულ ღირებულებებთან დაკავშირებით კონკურსი. სკოლებმა, მასწავლებლებმა უარი ვერ გითხრეს, თუმცა ყველა მშობელმა უარი თქვა ამ კონკრეტულ ღონისძიებაში, რომელსაც შინაარსი ფიზიკურად არ იცოდა უმრავლესობამ, გამოშვებაზე უარი, რაც აჩენს იმის ეჭვს ლეგიტიმურს, რომ მშობლებს დაურეკეს და უკრძალეს. ან ამ საკითხზე ევროპაზე და საქართველოს როლ ევროპაში. ამიტომ კი აუკრძალეს მშობლების დახმარებით მასწავლებლების მონაწილეობა.
ბოლოდროინდელ კონკრეტულ შემთხვევას იხსენებს თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლის თავმჯდომარე ასლან ჭანიძე. ეს არასამთავრობო ორგანიზაცია გაზეთ ბათუმელების პარტნიორია. ამ გამოცემის ჟურნალისტს მართველი პარტიის წარმომადგენელმა მოღალატე და სეპარატისტი უწოდა. ასლან ჭანიძე ფიქრობს, რომ ეს აგენტების კანონის შედეგია.
მოღალატე და სეპარატისტი, როდესაც მან დაუსვა თქვა, რომ ის ეხებოდა სექტემბრის ფაქტორს.
ასლან ჭანიძის დაკვირვებით, ბათუმში უკვე თვალშისაცემია საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მუშაობის შეზღუდვის შედეგები. ქალაქში, სადაც ტრადიციულად იმართებოდა დისკუსიები და მრგვალი მაგიდები აჭარის რეგიონისა და ქვეყნისთვის მნიშვნელოვან საკითხებზე, მსგავსი შეხვედრები შეწყდა.
საზოგადოებისთვისაც ჩვენს სამშენებლო იქნება, რომ თუ უწინ აჭარაში ყოველდღიურ რეჟიმში ხდებოდა რაღაც შეხვედრები, დისკუსიები, კონფერენციები და ასე შემდეგ, დღეს ფაქტობრივად ყველაფერი ეს გაჩერებული.
ასლან ჭანიძე იმასაც აღნიშნავს, რომ ხელისუფლებასთან ნებისმიერი სახით თანამშრომლობა უკვე შეუძლებელია. იქნება ეს არასამთავრობო ორგანიზაციების დონეზე თუ მედიის წარმომადგენლების მიერ კომენტარის ან ინტერვიუს ჩაწერა.
რუსული კანონის დაინიცირების შემდეგ და გამოქვეყნების შემდეგ ფაქტობრივად აღარ არსებობს არანაირი ფორმატი თანამშრომლობის ხელისუფლებასთან, იმიტომ რომ ყველა მეთოდით ცდილობენ, რომ ხელი შეუშალონ არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობას. ძალიან გაჭირებული აქვს თქვა. შეხვედრების მოწყობა სივრცეებში, ფაქტობრივად ამ სივრცეებში დათმობაც ხდება და ორგანიზაციებს შემცირებული რესურსებით უწევს საქმეების დახურცება, იცით რომ თემა ორგანიზაციამ შეაჩერა პროექტის დახურცება, მის მოლოდინში რომ მოხდებოდა მათი დაჭარიმება. კონსტიტუცია საფაქტოს შემდეგ როდის მოხდება და რომელ ორგანიზაციაში როდის შევლენ ეგრეთ წოდებულ შემოწმებას და რა მექანიზმებს გამოიყენებენ ეს კანონში წერი. ამიტომ ყველაფერმა ამან ძალიან გაართულა თავისუფლად საქმიანობა.
თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლი, ისევე როგორც მხარდაჭერისა და შესაძლებლობის განვითარების ცენტრი იმ არასამთავრობო ორგანიზაციებს შორის არიან, რომლებმაც აგენტების კანონი ჯერ საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში, ახლა კი უკვე სტრასბურგის სასამართლოშიც გაასაჩივრეს.
რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა ეკა ლორთქიფაინძემ გიამბოთ, როგორ აისახა აგენტების კანონის ამოქმედება სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების საქმიანობაზე.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები.
თუ თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ანდა თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობათ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს.
მოლაპარაკე ტექსტებს.
მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობ ამბებად ვაქცევ ხოლმე. აგაცნობთ სტატიას თბილისის ისტორიიდან. მოგითხრობთ ახლახან დაღუპულ რუს ოპოზიციონერ აქტივისტ ილდარ დადინზე, რომელიც უკრაინის მხარეს იბრძოდა. დაგიკითხავთ თეატოფურია სტატიას უბრძანა დაწვათ, რამდენჯერ გადაწვეს თბილისი. თბილისი იმ იშვიათ ქალაქებს შორისაა, რომლებიც საუკუნეების განმავლობაში ინარჩუნებენ დედაქალაქის სტატუსს. ის ბევრჯერ დაიპყრეს და დაანგრიეს, რამდენჯერმე გადაწვეს კიდეც. სასახლეები, ეკლესიები, აბანოები, სახელოსნოები, დიდძალი ქონება. თბილისის ავლადიდებიდან ჩვენამდე მხოლოდ ძალიან მცირე ნაწილმა მოაღწია. ქალაქი მუდმივად იძარცვებოდა და ინგრეოდა. ისტორიამ შემოგვინახა რამდენიმე შემთხვევა, როდესაც თბილისი მთლიანად გადაწვეს. ციტატა: თბილისის გადაწვის კვალი ძალიან კარგად ჩანს არქეოლოგიურ გათხრებში, როდესაც არქეოლოგები ეგრეთ წოდებულ ვერტიკალურ ჭრილს აკეთებენ. იქ ნახანძრავ, დანახშირებულ ფენებს პოულობენ. ამბობს ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი ჯაბა სამუშია. დედაქალაქს პირველი მასშტაბური ტრაგედია 628 წელს დაარტყდა თავს. ბიზანტიელებისგან ზურგ გამაგრებულმა ხაზარებმა თბილისი აიღეს. ქალაქის მოსახლეობის მნიშვნელოვანი ნაწილი ამ ბრძოლას შეეწირა. დაინგრა და ცეცხლში დაიწვა შენობების უმრავლესობა. ის, რაც 843 წლის 5 აგვისტოს მოხდა, თბილისის ისტორიაში ერთ-ერთ ყველაზე ტრაგიკულ მოვლენად შეიძლება ჩაითვალოს. არაბმა სარდალმა ბუღა თურქმა თბილისი დაიპყრო და ერთიანად გადაწვა. დაიღუპა 50,000-მდე ადამიანი. არქეოლოგიური გათხრებისას ადრეული ეპოქის ფენებში დღესაც განირჩევა ქალაქში მძლავრი ხანძრის ნაკვალევი, რომელსაც მეცნიერები ბუღა თურქის დროინდელი ტრაგედიის დასტურად მიიჩნევენ. მაშინ თბილისი ძირითადად მტკვრის მარჯვენა ნაპირზე იყო გაშენებული. ხალხი ხის სახლებში ცხოვრობდა. მარცხენა სანაპიროს ისნის ციხე იცავდა. არაბი ისტორიკოსი ქალაქის ამ ნაწილს საღდებილად მოიხსენიებს. ბუღა თურქმა ქალაქს ყველა მხრიდან შემოარტყა ალყა. სარდლები ზირაკი და აბუ ალ-აბასი ქალაქის ორივე მთავარ გასასვლელს კეტავდნენ. გვიანდელი ცნობით, დღევანდელი ორთაჭალა თაბორის მისადგომებიდან არაბებმა ცეცხლმოკიდებული ისრები ისროლეს. ამ ამბავს ახსენებს ფრანგი მოგზაური შარდენი. ციტატა: როცა თბილისმა უარი განუცხადა კარი გაეღო, მან ანთებული ფიჭვის გირჩები დაუშინა ქალაქს. რითაც მასალის ადვილად აალებადობის გამო გადაწვა ქალაქი. ციტატის დასასრული. ქართველი მემატიანე კი წერს: მოვიდა ბუღა თურქი მონა ბაღდადით, მოადგა ქალაქსა თბილისსა, რამე თუ არა მორჩილობდა ამირა სააკ. მოკლა სააკ, შემუსრა თბილისი, დაწვა ცეცხლითა და მოაოხრნა ყოველნი არენი მისნი. ციტატის დასასრული. მეცამეტე საუკუნეში თბილისი ჯალალედინმა და ხვარაზმელებმა გადაწვეს. ციტატა. ორთაჭალაში დღევანდელი გორგასლის ქუჩის მიმდებარე ტერიტორიაზე მდებარეობდა ქალაქის რაბათი, ეგრეთ წოდებული ეკონომიკური უბანი, სადაც სახელოსნოები, ქურები ჰქონდათ გამართული. 1948 წლისთვის 300 არაგველის ბაღის მიდამოებში სერიოზული აღმოჩენა მოხდა. დიდი სამრეწველო უბანი იპოვეს, ამბობს ჯაბა სამუშია. ექსპედიციის ხელმძღვანელი გიორგი ლომთათიძე წერს, რომ აღმოჩენილ მასალაში, ციტატა, უმთავრესად წარმოების ნაშთებთან გვაქვს საქმე. ქალაქის სამხრეთ-აღმოსავლეთ ზღუდეზე მიშენებული ყოფილა კერამიკისა და მინის სახელოსნოები. ციტატის დასასრული. გათხრებმა დაადასტურა, რომ ქალაქის ეს ნაწილი სერიოზულ როლს თამაშობდა თბილისის ცხოვრებაში და ის ხვარაზმელთა და მონღოლთა შემოსევას შეეწირა. აქ აღმოჩენილია 19-19 საუკუნეების ფული. მათგან ყველაზე გვიანდელი მეფე რუსუდანის 1027 წლის სპილენძის მონეტაა. ეს თარიღი ხვარაზმელების მიერ თბილისის აღების დროს ემთხვევა. ეს ნიშნავს, რომ მას შემდეგ იმ ადგილას ცხოვრება შეწყდა, ამბობს ჯაბა სამუშია. თბილისმა იწუნია მონღოლების შემოსევაც. სომეხი ისტორიკოსი კირაკოს განძაკელი აღნიშნავს, რომ მონღოლები კალიებივით მოედვნენ ქვეყანას. ვერც ხეობა, ვერც ტყე, ვერც ციხესიმაგრე ადამიანებს ვეღარ იფარავდა. ხოცავდნენ ყველას, ბავშვს, მოხუცს, მებრძოლს, მშვიდობიან მოსახლეს. აუპატიურებდნენ ქალებს, ანგრევდნენ სოფლებსა და ქალაქებს. მონღოლები საქართველოში პირველად 1220 წელს გამოჩნდნენ, მაგრამ მაშინ თბილისამდე არ მოსულან. ხელმეორედ ისინი უკვე 19 საუკუნის 30-იან წლებში შემოიჭრნენ. აიღეს შამქორი, ლორე და დმანისი. სამეფო კარი ქუთაისში გაიხიზნა. წასვლამდე მეფე რუსუდანმა ქალაქის დაცვა მუხასძეს დაავალა. თან დაუბარა, თუ მონღოლები დმანისამდე მივიდნენ, თბილისი გადაწვიო. მიზანი იყო, რომ ქალაქი მტერს არ ჩავარდნოდა ხელში. ისტორიულ წყაროებში დაზუსტებული არ არის, მაგრამ სავარაუდოდ მუხასძემ მართლაც გადაწვა თბილისი. ხელუხლებელი დარჩა ისნის ციხე, სადაც ქართული ჯარი იდგა. ასევე მასშტაბური და ძალიან სასტიკი იყო თემურლენგის ლაშქრობა. თემურლენგმა არ დაწვა და სამარყანში წაიღო სამეფო ბიბლიოთეკა. ეს ამბავი განსაკუთრებით კარგად აქვს აღწერილი იოანე ბატონიშვილს. ციტატა. ეკლესიათა და სხვათა ადგილთაგან განიხვნა მრავალნი საღვთონი და საერო წიგნები და გაგზავნა სამარყანს და დაკრძალა მუნ. ციტატის დასასრული. კალმასობის ავტორი იმასაც წერს, რომ, ციტატა, ესე წიგნები აწყვია მასაკეთ სამარყანდის მეჩიცსა შინა, რომელსა აქუს რკინისა ფანჯარანი და კარიცა, და კარი იგი არს დაკეტილი და დაბეჭდილი, და ზედან აწერია წყევა, რომელ არავინ განიღოს მუნიდგან წერილნი, და ამის გამო მრავალი წიგნი დაეკარგათ ქართველთა, რომელიც არღარა აქუთ. ციტატის დასასრული. დღემდე ცდილობენ ქართველი მეცნიერები ამ ბიბლიოთეკის ნაკვალევის მიგნებასო, ამბობს ჯაბა სამუშია. შემდეგში იყო ოსმალთა და ყიზილბაშთა შემოსევები. ამ მოვლენებმაც დიდი ნგრევა განადგურება მოუტანა თბილისს. თბილისის ბოლო აოხრება და გადაწვა აღა მაჰმად ხანის სახელს უკავშირდება. 1795 წლის 10-11 სექტემბერს სპარსეთის ჯარსა და ქართლ-კახეთის ჯარ შორის კრწანიში დიდი შეტაკებები მოხდა. ერეკლე მეორე იძულებული გახდა უკან დაეხია და ქალაქი მიეტოვებინა. აღა მაჰმად ხანმა, ციტატა, უბრძანა მხედრობასა თვისა განძარცვათ ყოველთა ნივთთა და საუნჯეთა მეფისათა და შემდგომად მისსა უბრძანა, რათა ეკლესიანიცა თბილისისანი ყოველნივე განძარცვნენ და ყოველნივე სადგურნი და პალატნი მეფისა წევრთა, თავადთა, აზნაურთა და მოქალაქეთანი დაწვათ. ციტატის დასასრული. ჯაბა სამუშია ყვება, რომ შაჰმა 12 სექტემბერს მოინახულა სამეფო სასახლე. გზად ქალაქის კარიბჭესთან მას მოქალაქეთა დელეგაცია შეხვედრია და უთხოვიათ თბილისი არაეოხრებინა. აღა მაჰმად ხანმა მათი ეს თხოვნა არ შეიწყნარა. ერეკლეს სასახლეში მისულმა შაჰმა ჯერ გაძარცვა სამეფო პალატები, ხოლო შემდეგ ბრძანა გადაეწვათ ის. ხანძარმა იმსხვერპლა მდიდარი წიგნსაცავით. აღა მაჰმად ხანის შემოსევამ თითქმის სრულიად გაანადგურა ციხის ბაღიც, რომელიც წავკისის ხევში იყო გაშენებული და რომელსაც მოგვიანებით ბოტანიკური ბაღი დაერქვა. მაშინ მთელი ბაღიდან გადარჩა მხოლოდ კავკასიური აკაკის, თუთის და ვაზის რამდენიმე ძირი. მე წაგიკითხეთ თეატოფურიას სტატია უბრძანა დაწვათ, რამდენჯერ გადაწვეს თბილისი. თქვენ უსმენთ პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. ახლა წაგიკითხავთ კობა ლიკლიკაძის სტატიას რუსეთში მისი სახელობის ქუჩები გაჩნდება. ვინ იყო ილდარ დადინი, რომელიც უკრაინისთვის ბრძოლაში დაიღუპა. კრემლის პროპაგანდისტები დაუფარავი სიხარულით შეხვდნენ უკრაინაში ყოფილი რუსი ოპოზიციონერი აქტივისტის, უკრაინის თავისუფლებისთვის მებრძოლი ილდარ დადინის დაღუპვის ცნობას. სადღაც ხარკოვის ოლქში ბრძოლაში გაანადგურეს ილდარ დადინი, ყოფილი რუსი ოპი, რომელიც მტრების მხარეზე საბრძოლველად წავიდა. ჯოჯოხეთში იუდებს ცალკე მიიღება ელოდებად, წერს ტელეგრამში ცნობილი რუსი პროპაგანდისტი მარგარიტა სიმონიანი. პირველი შეტყობინება დადინის დაღუპვის შესახებ ჟურნალისტმა ქსენია ლარინამ გაავრცელა. დადინის დაღუპვის შესახებ ინფორმაცია გამოცემა The Insiders დაუდასტურეს სვობოდა რუსიის ლეგიონში. სწორედ ამ ქვედანაყოფში იბრძოდა 41 წლის ილდარ დადინი, პუტინის რეჟიმის ერთ-ერთი ყველაზე უშიშარი და შეურიგებელი პოლიტპატიმარი, რომელსაც მისმა თანამოაზრეებმა განდი შეარქვეს. ციტატა: ღრმა მწუხარებით უნდა გაუწყოთ, რომ ილდარ დადინი, განდი, წუხელ ხარკოვის ოლქისთვის ბრძოლებში დაიღუპა. განდი ვერ მოესწრო ჩვენს გამარჯვებას, მაგრამ წამს, რომ გაუქმდება სისხლის სამართლის ის მუხლი, რომელიც მის სახელს ატარებს. სამაგიეროდ რუსეთის ქალაქებში ილდარ დადინის სახელობის ქუჩები გამოჩნდება, წერდა 6 ოქტომბერს ტელეგრამის არხში უკრაინაში მცხოვრები რუსი ოპოზიციონერი ილია პონომარიოვი. აქ ვიხსენებთ, თუ როგორ ებრძოდა პუტინის რეჟიმს რუსეთში და რუსულ აგრესიას უკრაინაში ილდარ დადინი. 2017 წლის 17 ივნის გერმანიის ქალაქ ბონში ბორის ნემცოვის სახელობის პრემიით დაჯილდოების ცერემონია გაიმართა. იმ წელს ბორის ნემცოვის ფონდმა პრემიაზე რუსი სამოქალაქო აქტივისტი ილდარ დადინი წარადგინა. ის რუსეთის პირველი მოქალაქე იყო, რომელიც ხელისუფლებასთან შეუთანხმებელ აქციებზე განმეორებით მონაწილეობისთვის დააპატიმრეს. 2016 წლის მარტში მას ამ საქმეზე 2 წელიწადნახევრით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა სასჯელის კოლონიაში მოხდით. მუხლს, რომლითაც აქტივისტი გაასამართლეს, მას მერე დადინის მუხლს უწოდებენ. ციტატა: მის სახელს ატარებს რუსეთის სისხლის სამართლის კოდექსის ცნობილი დადინის მუხლი, რომელიც მოქალაქეებს საჯარო ღონისძიებების ჩატარების წესების არაერთ გზის დარღვევისთვის, ანუ შეკრების შესახებ საკონსტიტუციო უფლების რეალიზებისთვის ჯის. ამ მუხლით ციხეში მოხვედრის შემდეგ დადინმა იქაც გამოავლინა თავი, როგორც მამაცმა მტკიცე და პატიოსანმა ადამიანმა, რომელიც არანაირ ვითარებაში არ ეგუება ძალადობას. პატიმრობაში ადამიანის უფლებათა დარღვევების გაპროტესტების გამო ნაწამები იგი არათუ გათხდა, არამედ გაახმაურა მისი ცემისა და წამების ფაქტი, რასაც დიდი სკანდალი მოჰყვა, წერს გარი კასპაროვი, თავისუფალი რუსეთის ფორუმის საბჭოს ხელმძღვანელი. ამ სკანდალის შემდეგ 2017 წლის თებერვალში რუსეთის უზენაესმა სასამართლომ გააუქმა დადინისთვის გამოტანილი განაჩენი 2.5 წლით პატიმრობა და მიიღო გადაწყვეტილება პოლიტპატიმრის გათავისუფლების შესახებ. ციტატა: ბუნებრივია გავაგრძელებ ბრძოლას პუტინის ფაშისტურ რეჟიმთან, ამ მატყუარა ჩეკისტ ცუდ ნაძირალასთან, არ მინდა გინებაზე გადავიდე. ვიბრძოლებ იმისთვის, რომ ადამიანის უფლებები რუსეთში დაცულ იქნეს და ჩვენთანაც იყოს ისე, როგორც სხვაგან, ცივილიზებულ სამყაროში, განაცხადა ილდარ დადინმა კოლონიიდან გათავისუფლების შემდეგ. და განაგძო კიდეც, ჯერ კიდევ აქტივისტმა, შემდეგ კი როგორც მოხალისე მეომარმა. ციტატა: როცა შეიძლებოდა ფაშიზმის წინააღმდეგ ბრძოლა მშვიდობიანი საშუალებებით, იგი დაჟინებით აწარმოებდა ამ ბრძოლას. პუტინის რეჟიმის მიერ გაჩაღებული აგრესიული ომის დაწყების შემდეგ მან არისურვა ანტისაომარ კომიტეტებსა და დაუსრულებელ ემიგრანტულ კინკლაობაში დროის ხარჯვა. დადინმა იარაღს მოჰკიდა ხელი. ეს იყო არამარტო გაბედული, არამედ უწინარესად ბუნებრივი და რაციონალური საქციელი, წერს ინტერნეტის სოციოლოგიის სპეციალისტი იგორ ეიდმანი, ბორის ნემცოვის ბიძაშვილი. უკრაინის წინააღმდეგ გაჩაღებული რუსეთის სრულმასშტაბიანი აგრესიის დაწყებისთანავე ილდარ დადინი გაემგზავრა პოლონეთში. იქიდან კი ჩავიდა უკრაინაში, სადაც ყოფილმა აქტივისტმა იარაღი აიღო ხელში და უკრაინის დასაცავად მოხალისეთა დანაყოფების შემადგენლობაში იბრძოდა. უცნობია, თუ რა ვითარებაში დაიღუპა 5 ოქტომბერს ხარკოვის ოლქში ილდარ დადინი. ბოლო ორი თვის განმავლობაში რუსეთის არმია თითქმის ყოველდღიურად ბომბავს ქალაქ ხარკოვსა და ხარკოვის ოლქის სხვადასხვა დასახლებულ პუნქტს. ცნობილია, რომ ილდარ დადინი თავდაპირველად იბრძოდა სიბირსკი ბატალიონის შემადგენლობაში. თუმცა, როგორც ილია პონომარიოვი ამტკიცებს, გასული წლის დეკემბერში დადინი სვობოდა როსიის ლეგიონში გადავიდა. შეიარაღებული ჯგუფები, რუსეთის თავისუფლება, რუსეთის მოხალისეთა კორპუსი და ციმბირის ბატალიონი თავს რუსეთის განმათავისუფლებელი ძალების ნაწილად წარმოადგენენ. სწორედ ეს სამხედრო ჯგუფები შეიჭრნენ მიმდინარე წლის მარტში უკრაინის მოსაზღვრე რუსეთის ბელგოროდისა და კურსკის ტერიტორიაზე. ციტატა: მალე ჩვენ წავალთ სხვა ქალაქებშიც. მოუწოდებთ რუსებს ყველა ქვეყანაში ნებისმიერი სხვა ეროვნების ადამიანებს შემოგვიერთნენ და ერთად ვიბრძოლოთ პუტინის დიქტატურის წინააღმდეგ. მხოლოდ იარაღით ხელში და ერთად ყოფნით ჩვენ აუცილებლად გავიმარჯვებთ და შევქმნით ახალ რუსეთს. ძლიერ, მშვიდობიან და პატივსაცემ ქვეყანას, რომლის მოქალაქეობაც სამარცხვინო არ არის. ჩვენი ბრძოლა გრძელდება. იქნება ახალი გამარჯვებები. ნათქვამი იყო 20 მარტს რუს მოხალისეთა შენაერთების ერთობლივ განცხადებაში. რუსეთის ხელისუფლება მაშინ აცხადებდა, რომ უკრაინელმა ტერორისტებმა რუსეთის ტერიტორიაზე შეღწევა ვერ მოახერხეს. რუსეთის ფედერალური უშიშროების სამსახურის ФСБ-ს კოლეგიაზე გამოსვლისას რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა თქვა, რომ ციტატა: ჩავარდა რუსეთის ტერიტორიაზე შეჭრის ყველა მცდელობა. ციტატის დასასრული: რასაც ცდილობდნენ უკრაინის რეგულარული ნაწილებისგან და უცხოელი დაქირავებულებისგან შემდგარი ჯგუფები. მან ახსენა ეგრეთ წოდებული მოღალატეებიც და სპეციალურ სამსახურებს დაავალა: გამოავლინონ თითოეული სახელი და დასჯის პირობა დადო, სადაც არ უნდა იყვნენ ისინი. უცნობია, მონაწილეობდა თუ არა მარტის თვეში ილდარ დადინი ბელგოროდის რეიდში, მაგრამ როდესაც უკრაინისთვის მებრძოლი კრემლის ოპონენტის დაღუპვის ამბავი გავრცელდა, კრემლის პროპაგანდისტებმა გაიხსენეს, რომ იგი სწორედ ციმბირის ბატალიონთან ერთად ებრძოდა თანამემამულეებს. ციტატა: კიდევ ერთი რუსი, ილდარ დადინი, გაანადგურეს სპეციალური ოპერაციის ზონაში. 2023 წელს მან დატოვა რუსეთი და შეუერთდა ეგრეთ წოდებულ ციმბირის ბატალიონს. ვრცელდება ინფორმაცია, რომ ის ხარკოვის მიმართულებაზე იქნა ლიკვიდირებული. მოღალატის ცხოვრების ბუნებრივი დასასრულია, წერს რუსი სამხედრო კორესპონდენტი, კრემლის პროპაგანდისტი ევგენი პოდდუბნი. დადინი მოღალატედ მოიხსენიეს სხვა ცნობილმა რუსმა პროპაგანდისტებმა, მარგარიტა სიმონიანმა და ანდრეი მედვედევმა. კრემლის ოპონენტები კი დარწმუნებული არიან, რომ ილდარ დადინი არის გმირი, რომლის სახელი უკრაინის გარდა რუსეთის ისტორიაშიც იქნება უკვდავყოფილი. ციტატა: სამწუხაროდ ომი უმსხვერპლოდ შეუძლებელია. ილდარ დადინი დაიღუპა თავისი მოვალეობის შესრულებისას ისე, როგორც თავად ესმოდა. იცავდა უკრაინასა და მის მოსახლეობას სამხედრო აგრესიისგან. ის გმირივით ცხოვრობდა და გმირულად დაეცა. სამუდამოდ ჩაწერა თავისი სახელი ისტორიაში. მას გაიხსენებენ უკრაინის დამცველად და ამავე დროს რუსეთის ანტიპუტინური წინააღმდეგობის გმირად. დროთა განმავლობაში მომავალში თავისუფალ რუსეთში მისი სახელი უკვდავყოფილი იქნება და მისი გვარი ცნობილი არ იქნება მხოლოდ სისხლის სამართლის კოდექსის მუხლის გამო, რომელსაც პუტინიზმის დამხობის შემდეგ გავაუქმებთ, წერს გარი კასპაროვი. რუსეთი უკრაინაში სრულმასშტაბიან ომს 2022 წლის 24 თებერვლიდან აწარმოებს. რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის სიტყვებით, სპეციალური სამხედრო ოპერაციის თავდაპირველი მიზანი იყო უკრაინის დენაციფიკაცია, დემილიტარიზაცია და ასევე უკრაინის უარი ნატოში გაწევრიანებას. ფრონტის ხაზი დღეს 1000 კილომეტრზე მეტია. 2024 წლის აგვისტოს დასაწყისში უკრაინა საპასუხოდ რუსეთის ტერიტორიაზე კურსკის ოლქში შეიჭრა. უკრაინის პრეზიდენტი აცხადებს, რომ აქვს რუსეთთან ომში უკრაინის გამარჯვების გეგმა და კურსკის ოპერაცია ამ გეგმის ერთ-ერთი პუნქტია. მე წაგიკითხეთ კოვალი კლიკაძის სტატია „რუსეთში მისი სახელობის ქუჩები გაჩნდება. ვინ იყო ილდარ დადინი, რომელიც უკრაინისთვის ბრძოლაში დაიღუპა?“ ჩვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიწეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემ მიერ მოთხრობილი ტექსტები სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვეთ ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე. მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.